Додгоҳи вилояти Хатлон ахиран аз рӯи даъвои ғайримуқаррарӣ ҳукм содир кард. Бар асоси шикояти як ҷавон, ки дар Москва истода ба тарғиби ақидаҳои гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ ва сафарбарии ҷангиён ба Сурияву Ироқ машғул буд, додари хурдии ӯ ба зиндон маҳкум шуд.
Ҷузъиёти бештарро ман Маҳмудҷон Раҳматзода аз шаҳри Кӯлоб ироа мекунам.
Моҷарои хонаводаи Кавраковҳо ҳеҷ нафаре дар ноҳияи Данғара яксон баҳо намедиҳад, вале Шоҳмурод Кавраков бовар дорад, ки рӯзе мерасаду волидайн ва худи Ботирхони маҳкумшуда ба зиндон дурустии кори ӯро эътироф мекунад. Додгоҳи вилояти Хатлон ахиран моҳи июл сокини деҳаи меҳтари ноҳияи Данғара Ботирхон Кавракови 33-соларо гунаҳкор эълон кард. Ботирхон Кавраков рӯзи 14 январ боздошт шуд ва таҳқиқи парвандаи ӯ мурофиаи додгоҳияш ним сол идома дошт. Худи маҳкумшуда дар додгоҳ танҳо аз рӯи як модда ташкили фаъолияти созмони экстремистиро эътироф кард, дигар гуноҳро рад кардааст. Додгоҳ тамоми иттиҳомоти зидди Ботирхон Кавраковро исботшуда хонда, ӯро ба муҳлати 12,5 сол маҳкум ба зиндон кард. Додраси парванда Ғиёсиддин Мирзозода дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, Ботирхон Кавраков шуруъ аз соли 2015 дар Москва ҳамроҳ бо ду ҳамватани дигараш, ки яке ҳамсинфаш будааст, бо ҷалбу даъвати муҳоҷирон ба ҷанги Сурия ва Ироқ машғул буд. Додрас суҳбатҳои телефонии бародароро чунин бозгӯ кард. این حرفا را شاهمراد کاوراکاو هم تصدیق کرد و گفت تصمیمی او برای پیشگیری از فعالیت های از نظری او خطرناکی دادرش درست و عاقلانه بود و ای گفت هرچند هیچ نفری از نزدیکان بخصوص والدینش او را دستگیری نکردند، برعکس او را برای به زندان انداختن دادرش محکوم میکنند، او از کردهش پشیمان نیست. شاهمراد کاوراکاوی 38 ساله که حقوق شناس است ولی از روی اختصاصش نتوانست کار پیدا کند، حالا به خربوزه پروری مشغول است. وای میگوید تمامی تلاش او این بود که باطرخان را از راه بد برگرداند. با گفته او باطرخان در مسکو در کاری مربوط به ساختمان کار میکرد. ظاهراً در همانجا با افراد شینوخیز داشت که با گروه دولت اسلامی و عقیده های آنها توجه داشتند. نشانه های نخستین تمایل خطرناک دادر به این گروه در تاجیکستان و روسیه ممنوع را سال 2015 مشاهده کرده است. شاهمراد میگوید او که تحصیل کرده و آگاه بود تلاش کرد سری وقت فکری دادر را از افکار اشتباه تازه کند ولی موفق نشد. میگوید باطرخان زیر تاثیر یک همسین فی دیگرش نوردین کنجایو بر رویدادهای سوریه و عراق توجه داشت. باور داشت که در این قلمرو ضد مردم مسلمان میجنگند و او آماده بود به جهاد بپیوندد.
ما ایقافوشم دچای اولیانو سرگئی ویکتورش تام کار میکرد. ایقافوش رفتم اما ثبت تلفن آمده نشون دادگی بود یا سنی را دشیا غم دست بود چرخی اما اتومبیل ده بالونش ده сарш пош и тарафтай қафош у тарафта аму ба арабӣ гуфтеставад переводаш ба орусӣ ма успет накардам хондан аму хел ай дасти аму азоби шиао суниёро халос кинем гуфта бародарам аму хел ба қизиқ мада нақл кеста баъд ма тарсидем ки бародарам ягон чида хуш нашава гуфта.
Ба гуфтаи Шоҳмурод баъди ин ба Москва баргашту дар як суҳбаташ бо падар моҳи сентябри соли 2016 дубора атрофи давлати исломӣ суҳбат кард. Ба гуфтаи Шоҳмурод
моҳи октябр буд ва падарам даам гап задам ота бачат ҳаму раҳда рафтаниай пешша бигирем пешгирӣ кинен бигардонен раҳи бадда рафтестай ҳар ҷуд айқафош мегардам гӯш мекунам давраҳои бадда шитестай ҳар як гапора гуфтестай ки фикри додари ма ҳамусунда шидая ки ҳаму Сурияю Ироқа гап мезана Абубакр Албағдадиро гап мезана.
Шоҳмурод умедвор аст ки рӯзе дар мулоқот бо додараш дар зиндони Душанбе метавонад рӯбарӯ суҳбат карда ба ӯ дурустии аъмоли худро фаҳмонад. Баъди ду моҳи пеш содир шудани ҳукми зиндони Ботирхон ҳанӯз ҳеҷ кас аз хонагиҳо ӯро надидааст. Шоҳмурод мегӯяд баъди мурофиаву ҳукми 12,5 соли зиндони Ботирхон волидайн ба хонаи ӯ намераванд. онҳо писари калониро бахшида наметавонанд вай гуфт бо ин вуҷуд худаш аз ҳоли волидайнаш дар сари чанд вақт хабар мегирад. Модар ҳамоно ашк мерезад ва бовар дорад ки писари хурдӣ ҳеҷ нияти бад надошт. ҷоноро боронова дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт писараш ботирхон Кавраков тоза аз Москав омада буд ки баъди 2 рӯзаш дастгир шуд.
هیچی کار او خیلی رای میگرم دادم میرفت اگه بچه نبودی بچه ما میگم که یک گوی رای کاز میرفت اگه نیست ای بچه ای آکاس خواهی هم خیلی گفتا که گفتا که سه هم خیلی کت و خیلی کت من نمیدانم خیلی پولیس
ботирхон кавраков падари 3 фарзанд буда баъди зиндонӣ шудани ӯ тарбияи онҳоро ба дӯши волидайн ва ҳамсари ҷавонаш зарина хоҷамқулова гузоштааст ҳамсараш ҳам мегӯяд дар 8 соли зиндагии муштарак дар кору рафтори шавҳар ҳеҷ аъмоли баду машкуке мушоҳида накардааст вай гуфт
میخواند خواهی میگه هم نزد شخوی میکرد چی میکرد تاری گفتون تاری سوریا میرم و تاری میکنم گفتون میزدن
خیلی
مقامات تاجیکستان که در 2 سال اخیر بر ضد عقیده های افراطی و هم پیوستن شهروندان به صف گروه دولت اسلامی تبلیغات همجانبه میبرد از جمله با کمک جنگیان پشیمان شده توسط تلویزیون و ملاقات محل به محل تلاش میکنند ذهنی ساکنان را از عقیده های افراطی پاک کنند آنها میگویند نه کمتر از 1100 شهروند تاجیکستان برخی همراه با همسر و فرزندانشان به سوریه و عراق رفته به این گروه همراه شده است قانون برای برگشتن پشیمان شده ها او و برای زرخریدان و مبلغان مهلت طولانی زندان را پیش بینی میکند در اکثر حالت ها شهروندان با تبلیغ و دعوت دوستان و هموطنان دیگر و یا مهاجران در روسیه به این عقیده ها داده شدند ولی تا حال هیچ موردی نشده است که نزدیکان آگاه از نیت خویشاوندان جنگجویانش پیش روی آنها را از این سفر خطرناک گرفته باشند